Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots, my verlosser. Amen. As die ligte oomblik afgehandel kry, voordat julle nou wonder wat fluister die geliefde oorliste hier vir my. Sy sê, Dominee, ek sê ja. Sy sê, daai horlosiese batterij is pap. Nou ek dink eerst my batterij is die pap nie. En toe ek opkyk en ek sien, hy sê, dis nou eers 5:45, toe sê ek baie bly, ek het baie tyd. Maar eindelijk moet ek die tyd respekteer. So ek het my horlosie, baie dankie. Kom ons maak die woord van die Here oop by Matteus 25. Dankie dat jy vir my reg help, Margriet, ek waardeer dit. Matteus 25 sê vir jy welkom by die aanddienst. So mooi foto van die landskap. My so laat dink aan die tyd, 6:30 in die aand, van die son net so wegraak. En ons lees uit Matteus 25 vers 1-13. Gaan dit baie indringend lees, probeer duidelik klem sit, probeer om my graad 2 juffrou te beïndruk, sodat wat ons lees vir ons impak maak. Wat ons eerste moet verstaan is die Here Jesus Christus wat self nou aan die woord is, wanneer hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Net tot sover, ek sal waardeer as u wil om die woord oop te hou so, ons gaan uit die teks uit met u praat. Ek kan net so bly sit, kom ons bid net saam. Here, wanneer ons stil word in die moment voor u, dan besef ons opnuut ons geweldige afhanklikheid van u. Want uit onsself uit kan ons niks doen. Ons is nie in staat om te mag sê of te kan sê, so sê die Here as die Gees van God nie, in ons binneste reeds gewerk het en steeds gaan werk in die aand nie. Baie dankie vir elke geliefde broeder en suster, wat die tyd nog uitkoop in die aand om in die huis van die Here teenwoordig te wees. Baie dankie vir andere, wat smag om hier te wees, maar weens omstandighede nie kan nie, maar wat toch nou in die oomblikke ingeskakel is, oor ver duisende kilometers dalk heen, andere wat siek is by die huis, onvermoe om hier te kan wees, as gevolg van lichamelike ongesteldheid, maar nogtans inluister na die woord, ons bid dat u, ons elkeen individueel, met die woord sal kom bekragtig. Ons bid, Here, dat die woord wat 'n skerp en 'n tweesnydende swaard is, dat het sal indring, Here, dat het sal skeiding bring, sodat ons sal verstaan, sodat ons sal begryp. Dit is geensins die prediker of enige ander prediker wat met welsprekendheid en wonderlike vermoëns mense kan oortuig nie. Daardie oortuigings is soos daardie saad wat val en vir 'n oomblik bring dit 'n vrug voort, dit hou nie. Maar wanneer die Gees van God oortuig, wanneer die Gees van God skeiding maak tussen reg en verkeerd, wanneer die Gees van God kom en my knie glad buig, myself in die proses laat verloor, my wil ondergeskik plaas aan die wil van God, dan is daar die oortuigingswerk kosbaar en blywend en ewig. Ek bid vanaand, Here, dat U ons besoek. Ek bid en ek dank U vir mense in ons geledere, mense in ons gemeente wat deur baie moeilike tye gaan, mense wat vra het rondom geliefdes wat vooruit is, mense wat vra het rondom hulle eie welstand, hulle liggaamlike gesteldheid. Ons bid, Here, dat U kom optel, dat U kom vernuwe, dat U kom bekragtig. Ons dink aan Dominee Peer daarso in Sasselburg, Jana, Lisa, hulle wat as gesin daai kant is, dat U in besonder ook by hulle kom stilstaan, dat U kom krag gee waar daar dalk nie meer krag is nie, dat U kom lei, dat U kom wysheid, dat U kom insig gee, dat U ook tussen prediker en gehoor 'n oop lyn kom vestig, sodat daar ook 'n oes ingesamel kan word, soos wat ek ook, Here, 'n produk is van 'n oes tydens 'n wederkomsreeks daar in 1988. Ons dankie, Here, dat U steeds siele kom red. Ons dankie dat U steeds U kinders se lewens kom heilig. Ons dankie dat U steeds oortuig. Ons dankie dat U steeds op die troon is. Ek wil vanaand in besonder kom intree vir U volk, vir Israel. Here, die woord gee vir ons 'n beskrywing van hoe die magte sal saamspan, hoe dat hulle uit al die windstreke van hierdie wêreld sal optrek om Israel te vernietig. Ons sien hierdie dinge in ons dag. Ons sien hoe dat daar onbeskaamd aanvalle geloods word. Ons sien hoe dat daar mense in die strate links en regs vermoor word, net oor een saak, omdat hulle Israelie is. Maar Here, ons is ook geskok om in ons eie land te sien hoe dat ons mense teen Israel betoog. Ons is geskok om selfs mense wat Christene genoem word, hulle self uitspreek, haat spreek teen Israel as U volk. Here, ons bid dat U ons mense, dat U hulle sal vind met helder verstande om die woord te lees en te besef dat hierdie dinge is alles deel van daardie groot maalkolk wat voorberei word. Die woord van God vertel ons jare, honderde, duisende jare vooruit van wat in Israel gaan gebeur. Dis nie asof dit in die geheim plaasvind nie. Ons bid vir Israelse leiers. Here, wanneer ek na hulle luister, wanneer ek moeite doen om op te volg en myself op hoogte te hou, dan hoor ek bitter min, feitelik nooit, dat daar verwys word na God nie. Dis alles, ons sal dit, ons sal dat. En ons weet dat hierdie hele bestel stuur af op 'n groot en 'n wonderlike bekering wat in Israel gaan plaasvind, wanneer mense U gaan sien, wanneer mense gaan besef, maar ons voorvaders het die Messias gekruisig, wanneer daar 'n nasionale bekering gaan plaasvind, wanneer hierdie mense God se hand gaan aanskou, letterlik. Ons bid, Here, vir die behoud van Israel. Ons bid nie 'n politieke gebed nie. Ons bid wat die woord van God ons leer. En nou sluit ek af en vra, Here, kom spreek vanaand dit wat die woord van God ons leer en verheerlik U self. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons gelees het is ons tekstvers, die 5de tekst. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Almal verwys na die 10 maagde, almal van hulle, nie net seker is nie, het vaak geword, het aan die slaap geword, terwyl die bruidegom talm. Nou vriende, wanneer ek vanavond so bykie een langerige inleiding het, wat ek met u wil bespreek, dan is dit glad nie, omdat daar nie genoeg preekstof is nie. Daar is al duisende boodskappe gebring oor hierdie 10 maagde. Van die duisende is daar duisende boodskappe gebring wat nie regtig sê wat die skrif in die tekstgedeelte sê nie. Baie goedbedoelende predikers kom en interpreteer die 5 dwaase maagde as voorbeelde van dit of dat, en die 5 verstandiges as voorbeelde van dit of dat, en die olie wat nou op was, as nou die olie van die Heilige Gees, en baie dinge word gesê. Die Heer het vir my baie duidelik gewaarsku dat ons moet begin, en ons moet kyk na die konteks van Matteus 24 en 25. En wanneer jy Matteus 24 en 25 gaan lees, en wanneer jy verstaan die skrywer van die Matteus Evangelie, was self een man wat vir sy eie mense een boodskap wou oordra. So die Matteus Evangelie is geskryf vanuit die konteks na die Jode toe, Godse volk. Matteus se doelwit was om Jesus Christus as die Messias voor te stel, om aan die Jode te vertel dat al die profesieë van die Ou Testament wys na hierdie man wat in julle midde was. Hy is die Messias, bekeer julle tot hom. So Matteus se passie is vir sy eie mense. Ek gaan nou byvoeg. En as jy gaan kyk in die Matteus Evangelie, is daar plus minus 60 verwysings na Ou Testamentiese profesieë. Die rede, sodat die Jode in Matteus se dag, die volk wat in besit was van God se woord, so die volk wat geweet het, daar gaan 'n Messias gebore word. Die volk wat vir Herodes vertel het, toe hy gevaat, waar gaan die Messias nou gebore word? Toe kom die slim manne en sê vir hom, die skrif sê in Bethlehem, dit gebeur. En hierdie mense glo nog steeds nie. Geliefdes, voortdurend verwys Matteus na Jesus as die seun van Dawid. Gaan kyk in Matteus 1, hy skryf daar 'n hele hoofstuk feitelik oor die geslagsregister van Jesus. Het is interessant, een van die ander evangelie skrywers, wanneer hy skryf oor die mens, hy gaan terug tot by Adam. Dis die verskille wat ons kan optel en is baie belangrik. Daar is 5 groot en belangrike diskoerse in die Matteus evangelie, belangrike aspekte wat aangespreek word. Die eerste een is in Matteus 5 tot 7, die bergpredikasie. Dit is belangrik, die bergpredikasie. Dis die afkondiging van die grondwet van die koninkryksonderdane. In hierdie gemeente het ek 'n lang reeks boodskappe daaroor gebring. Ek dink dit was by die bidure. Dan in Matteus 10 lees ons van die sending van die 12 apostels. Hulle werk, dit was kardinaal. Hoofstuk 13, die derde groot onderwerp is die gelykenisse met betrekking tot die koninkryk. En dan die vierde een is in hoofstuk 18, jy moet gaan kyk, die verhaal, die diskoers met betrekking tot die kinderlikheid van die gelowige. Wat van ons verwag word? En dan, Matteus 24 en 25 handel oor die tweede koms van Jesus Christus. Ek sê weer, dis spesifiek deur Matteus geskryf vir die Joodse volk. En daarom gaan jy sien in Matteus 24 en 25 praat hy spesifiek van tydperke in die eskatologiese program waar sekere dinge met die volk Israel gaan gebeur. Nie so seer met die kinders van God wat nie meer op die aarde gaan wees op daardie stadium nie. En dis waar daar verwardheid kom by mense, want ek gaan vir u dadelik sê, ons dominee wat onlangs met ons die woord bedien het, het vir ons baie duidelik ook uit hierdie gedeelte geleer van die vyeboom. Kan jy dit onthou, die boodskap? Julle kyk my anders of ek nou nie weet waarvan ek praat nie. Die vyeboom, die volk Israel. Dominee Prinsloo Jurgens het baie duidelik een aand net daaroor gepraat. Die vyeboom wat moet bot. Hy klem daarop gelê dat wanneer ons Matteus 24:25 interpreteer, dat ons nie moet dink alles wat daar gesê word is op die huidige bestel, die kinders van God, die kerk van Jesus Christus van toepassing nie. En daarom weet ons dat in Matteus 24 en 25 praat hy oor die tekens van die tye, Matteus 24 vers 3 tot 31, hy praat oor die groot verdrukking, Matteus 24 vers 15 tot 28. Nou wil ek vir u baie duidelik sê, dat die skrif leer vir my, dat die kind van God, die kerk van Jesus Christus, gaan nie deur die groot verdrukking nie. Daarom het dominee Prinsloo ook gewys op die wegraping, die harpatsu, die woord, wat die kinders van God gaan kom haal. Hy het ook weer lê, die wat glo, dit gaan in die middel van die groot verdrukking gebeur. Ons as kerk glo, en ek glo met my hele wese, dat die toring van God nie meer op sy kerk, op sy kinders is nie, dat ons weggeruk gaan word voor die groot verdrukking plaasvind. Die van die wat dink ons is nou in die groot verdrukking, you have no idea wat die verdrukking gaan wees. Ja, ons het dit moeilik, maar dis beslis nie die verdrukking nie. En dan praat hy oor die koms van die seun van die mens in Matteus 24, 29 tot 35, en hy praat oor die oordeel van die nasies, Matteus 25 vers 31 tot 46. En dan is daar baie belangrike aspek, gelykenisse. Baie keer lees ons die gelykenisse en wil ons sê, ach, ek verstaan dit toch nie. Ek weet nie hoekom Jesus daarover praat nie. En die eerste een is juist die een van die vyeboom in Matteus 24 vers 32 tot 35. Die gelykenis van die twee diensknegte vers 45 tot 51. Die belangrike lering van Noag. Hy sê, soos in Noag se dae, die mense gaan net so aan. Hulle trou, hulle kinders, hulle maak asof niks gaan gebeur nie, maar dit sal kom. Skielik, geliefdes, en dan praat hy oor die gelykenis van die talente. In hierdie gedeelte, Matteus 25 vers 1 tot 13, praat die Here Jesus deur middel van 'n gelykenis met nommer 1 sy volk Israel. En dan skryf Paulus aan die jong dominee Timoteus en hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, teregwysing, onderwysing en geregtigheid. Dankie my kweekskoolstudente. Julle sien, daarom kan ons nie sê maar, ons hoef nie Matteus 25 vers 1 tot 13 te lees of iets daaruit te leer nie. Dit is daar geskryf deur die pen van ons broer Matteus, en hy kom in die middel van 'n Joodse troue 'n gelykenis verduidelik Jesus vir ons wat gebeur. Nou ek wil baie kortliks, as ek oor 'n Joodse troue kan praat, dit is miskien 2 of 3 boodskappe op hulle eie, maar daar is basies 3 hoofmomente. Ons jongeres wat hier sit, wat nog wil trou, luister mooi, dis hoe dit behoort te wees. Die eerste een is die verloving. Op 'n dag besluit ons raak verloof, Melinda, Wat behels hierdie verloving, Stean? In daardie tyd was die verloving soos 'n kontrak wat gereël word tussen die twee paas. Die twee paas sien, hierdie twee kyk vir mekaar, en die twee paas sien, maar dit gaan 'n goeie koalisie wees hierdie, en daar word so 'n kontrak gesluit, dat Jan en San, hulle verloof hulle aan mekaar. Is julle met my? Die tweede is die verbinding wat plaasvind. Dis 'n huweliksseremonie wat ons nou 'n troue noem. Wanneer die paartjie hier kom staan voor die kansel of daar in die kapel by die mooi plekke deesdae, die hartseer is ons trou nie eens mee in kerke nie. Dis alles daar fancy en ons dink dis wonderlik. Dis nie wonderlik nie. Ek sê dit, dis nie wonderlik nie. En hier kom lê ons geloftes af aan mekaar. Daai is wat ons na verwys as die verbinding. Nou moet julle verstaan, hierdie verbinding kan 'n hele tydperk duur. Dit kan soms maande vat, dit kan soms oor 'n jaar strek, maar die huweliksfees, vind eers heelwat later plaas. Wanneer die bruidegom terugkom, vind die huweliksfees plaas. Dit was 'n Joodse troue. Wanneer kom die bruidegom terug? Wanneer hy nou sy pa in kennis gestel het, hierdie verlovingskontrak is gefinaliseer tussen die twee paas, hierdie verbinding het nou plaasgevind wat ons aan mekaar trou beloof, dan gaan die bruidegom weg. Hoekom? Ek het so ver gedink, daar in 1983, 27 Oktober, ja, ek onthou nogal die goed, is belangrik, het ek my verloof aan 'n jong dame. Dit was in die middel van 'n grensdiens van my, en ek het teruggekom en ons het in die volgende jaar eers, het ons in November getrou. Maar voor die November troue, het ek 'n blyplek gekry, wat ek gaan skoonmaak het, regmaak het, meubelment gekry het. Luister jy, JP? Hy luister baie aandagtig. Alles reg gekry het, sodat wanneer ek my bruid gaan ontvang, ek haar in haar blyplek kan invat, en dan eers word daar die huwelik bevestig. Verstaan julle wat ek bedoel by bevestig? Hy word 'n werklikheid, want hierdie twee mense, volgens Bybelse konteks, word een. Dit was 'n Joodse huwelik. Wanneer die bruidegom terugkom, in die tussentyd wag die bruid met haar bruidsmeisies, dag 1, dag 20, 3 maande, 12 maande, hier kom die bruidegom, dan moet allemaal gereed wees. Wat gebeur dan? Dan loop die bruilof processie, met ander woorde die bruidegom, die bruid, die ma, die pa, die broers, die sisters, die ooms, die tannies, die niggies, die neefies, allemaal van die hele dorp, loop dan deur die dorp, en sê, kom, die bruidegom is hier, kom hou saam met ons fees. Kan julle sien die Joodse bruiloftsfees? Almal word uitgenooi. En dis wat die Here Jesus hier gebruik, om in sy woorders oor te dra, die noodsaaklikheid daarvan, die belangrikheid daarvan, om gereed te wees. Wanneer ek lees in die skrif, in vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, daar die woord talm, in Engels tarried, T-A-R-R-I-E-D, is chroniso. Nou, wist is 'n chronograaf, julle weet het, hoe loos die, hy meet tyd, chroniso is deel van daar die woord. Dit beteken to take time, to delay. Daai ding loop nou, hy is nou weer by 20 voor 7. Wonderlik. Maar hy delay, hy gee my 20 minute. Verstaan julle, daai is kroniso in werking. Ek dink dit maak dit vir ons duidelik, nê? Ek beloof om te hou by hierdie een. Geliefdes, ons allemaal weet dat die Here Jesus se wederkoms is naby. Ons allemaal weet nou, ons is ingelig dat Matteus skryf vir sy mense, die Jode. Maar ons allemaal weet ook nou, dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Wat wil die Here ons leer? Wat wil die Here Jesus vir ons sê in 2024, wanneer ons praat oor, wanneer die bruidegom talm? Wat wil hy vir ons sê? Da's vier gedagtes, wat ek het 'n eerlike hart kan sê, wat die Here vir my so duidelik gegee het, weke terug, om met u oor te praat. Ons gaan nie vanavond baie aandag gee aan die maagde nie. Daar is al baie oor dit gepreek. Ons gaan aandag gee oor die praktiese. En die eerste gedagte is, wanneer die bruidegom talm, waak teen die vaak. Terwyl ons weet, ons staan op die vooraand van die Here Jesus se eerste fase van sy wederkoms. Hier maak hy nie onderskeid en sê, dis nou die wegraping nie, maar in die context weet ons, dat hy praat hier van die tweede fase van Jesus' komst. Daar die fase wanneer hy kom, en wanneer hy staan, en sy volk sien om, en hulle besef, dis die Here. Maar ons wat getuig, dat ons deur sy genade, sy kinders is, en ek gaan dit vanavond baie mooi uitdruk, laat ons dit hoor. Ons, wat bevoorreg is, om in 'n kerkgenootskap te wees, wat die wederkoms van Christus Jesus duidelik verkondig, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie sê, nee, hy praat nou maar net met Israel, daai gedeelte hoef ek nie te lees nie. Hy praat en hy sê, wanneer die bruidegom talm, moet ons waak, teen vaak word. Ek lees in vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword. Het jy mooi gehoor? Almal. Nou sit ek en skryf die boodskap, en ek dink aan die tye in my lewe, wat ek al vaak was. En ek weet, julle gaan almal dadelik kan identifiseer. Hierdie woord vaak, is een woord nistastel. Hoor wat beteken hierdie woord? Dit beteken to not, om jou kop te knik. Ek spreek betuig hierdie en sit die ouwens wat. Dan glimlach ek, want dan sê ek aan my hart, broer, jy doen goed. Ek trots op jou, want as jy kan slaap terwyl ek so hard praat, doen jy goed. En dis precies wat hierdie woord vaak nostaso beteken. Dit dui op daardie tydperk, wanneer mens jou oë nie kan oophou nie. Wanneer jou kop te swaar word vir jou lyf, en hy dip so. Wie van ons ken dit nie? Ons kyk na 'n babaatjie, en dan kyk hy babaatjie so met 'n faraway look, en dan gaan die kopie en dan lag ons. Maar ons allemaal kom dit oor. En dis so kostbaar in die skrif. Hy sê nie in die skrif, net die dwaase vyf maagde het vaak geword nie. Almal het vaak geword. En toe ek skryf, toe dink ek aan die tekst wat Paulus geskryf het, wie meen dat hy staan moet pas op, dat hy nie val nie. Om vaak te word, is 'n normale uitvloeisel van menswees. Geliefdes, maar om vaak te bly, is 'n gevaarlike ding. Dit maak dat jy nie fokus nie, dit maak dat jou sintuie nie behoorlik werk nie, dit maak dat jy soms agteloosig is. Kom ons wees gou eerlik, ek sal my hand eerst opsteek, wie van julle het al bestuur en amper aan die slaap geraak agter die stuurwiel? Ja, kyk hier so. En hy oomblik toe die kop so maak, en jy sien hier kom ligte van voor, gryp jy die stiebel vast, jy skuif jou weg, jy draai die vensters oop, jy bestuur so, want jy wil nie so vaak word nie. Ons allemaal glimlag, ons ken dit. Waarom praat die Heere Jesus? Die Heere Jesus kom in Matteus 24, net die gedeelte voor hierdie 25 vanaf vers 1, en hy sê in vers 42, waak dan, omdat jylle nie weet wat die eer jylle Here kom nie. Ons mag nie toelaat, dat ons voortdurend jylle tyd vaak is nie. Ons moet geestelik, moet ons onsself panser. Ons moet geestelik, moet ons gereed wees, geliefdes. Ek skryf op my memorandum hier so die tyd hardloop. Waarom sal die bruidegom nog talm? Ek dink, hoekom kom die Here Jesus nie? Ek weet nie van nie, maar ek persoonlik wil hom graag laat hy kom. Hoekom talm hy nog? Ek sê nou weer, ek het dit gedink, ek het geantwoord. My eerste gedagte was wat ek lees in Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Waarom talm die bruidegom? Hy wag op die Vader se instruksie. Dis 'n persoonlike eenvoudige afleiding. Waarom talm hy nog, dink ek toe verder? Hy maak gereed om sy bruid te ontvang. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle sê. Kyk, ek gaan om vir julle plek te bly, sodat wanneer ek weer kom, julle te neem na waar ek is. Dis soos die bruidegom gaan. Hy is afwesig, nou afwesig as bruidegom, want hy berei die plek voor vir sy bruid. Wie is sy bruid? Die kerk. Die kerk is sy bruid. Daarom talm hy nog. En die derde gedagte wat in my hart opkom terwyl ek voorberei het, waarom talm die Here Jesus ons bruidegom steeds? Het hy my herinner aan 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte. Wat 'n belofte? Hy het vir sy disippels gesê: Galileese manne, wat kyk julle so op na die hemel? Hierdie Jesus wat van hier af opgevaart na die hemel gaan net so weer kom. Onthou julle daai teks in Handelinge 1? Waarom talm hy? Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Hoe ag sommige dit? Ag, hy stel nie belang nie. Ag, glo julle hierdie wollaar stories? Hoe kan hy weer aarde toe kom? Dis wat ons in ons dag hoor onder belydende Christene. Hulle word so vaak, hulle word meegesleer deur die kennis, die intellek van mense wat sogenaamd beter weet as wat die woord van God sê. Geliefdes, maar hy is lankmoedig oor ons. Waarom talm die bruidegom? Hy is lankmoedig. Hoekom? En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis maar die drie redes wat ek in my hart kon uitmaak. Laat ons waak, geliefdes, as jy agterkom, jy word geestelik vaak, dan bid ek die Here dat hierdie boodskap jou sal wakker maak uit daai geestelike vaakheid en sal besef, ek kan nie net passief wees in hierdie lewe nie. Die tweede gedagte, geliefdes, wanneer die bruidegom talm, waak teen die slaap. Die tweede gedeelte van Matteus 25 vers 5 sê, hy het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. Nou ek het hier geskryf en toe doen ek het in elk geval, ek skryf vir ons hoe seker nie die term slaap te verduidelik nie. Maar toe word ek geprikkel, wat is dit in die oorspronklike taal? Wat beteken dit? Dit is die woord katvedu. Dit beteken om te lê en te slaap. eenvoudig. Hierdie mense het gewag, hulle het gewag, hulle het begin vaag word, hulle het begin skuif en rondskuif, en op 'n stadium het hulle allemaal aan die slaap geword. En vriende, daar's min dinge so lekker in hierdie lewe as om 'n goeie nagrus te geniet, ja of nee? Of 'n goeie sonndagmiddag slaapie, en ek sê kom om vir u te sê nie, ek is baie rustig op sondag, of ek preek of nie preek nie, is vir my die dag van die Here, en ek wil nie baie snaakse goed doen op die dag van die Here nie, ek verkies om te gaan rus. En as ek my sondag nie 'n ruskans ingekry het nie, teen dinsdagmiddag laat, begin hy my inhaal. En by donderdag is hy my al verby. So 'n lekker slaap is niks meer fout nie. Hierdie mense het nie sonde gedoen om aan die slaap te raak nie. Die bruidegom het getalm. Dit het lank geword. Ek weet nie wie van u was al meer as 72 uur aan mekaar wakker nie. Jy voel later soos 'n zombie. Jy kan nie meer dink nie. Jy het nie genoeg suurstof meer oor om behoorlik te funksioneer nie. En daar is ongelukkig soms tye gewees in my lewe wat ek baie langer as dit moes wakker wees. Geliefdes, wanneer ons elkeen gewaarsku word om te waak teen die slaap, dan beteken dit nie dat ons dag in en dag uit nie mag slaap nie. Wat dit wel beteken, is dat ons nie mag toelaat dat ons oorval word met 'n valse gerustheid nie. Kom ek verduidelik. Daar was 10 maagde. Hulle het allemaal aan die slaap geraak. Maar daar was 5 van hulle wat geweet het hulle kan slaap. As hulle wakker word, gaan hulle genoeg olie hê om nog verder te kan doen wat hulle moet doen. En daar was daar 5 ander wat geweet het ons gaan dalk nie genoeg hê nie. Hulle het geen moeite gedoen om een te stuur terwyl dit dag was, gaan kry gou vir ons nog olie nie. Hulle het maar toegelaat dat die slaap hulle oorweldig. En in daardie moment kom die bruidegom. Kind van God, jy kan nie toelaat dat die geestelike slaap jou oorweldig, dat jy nie meer kan onderskei om toegewyd aan God te wees nie. Jy kan nie toelaat dat jou vlees jou oorweldig en jy het net nie meer tyd of passie of energie vir die dinge van God nie. Jy kan nie toelaat wanneer jy die dag nou nie lekker voel nie, dat en jy weet jy moet iets dringend doen, dis jou taak om net te sê, ach nee, wat ek is nou net te moeg nie. Dink 'n bietjie mooi, dit gebeur. Ons moet waak teen 'n slegte, slaperige toestand. As ek die woord reg lees, as jy saam met my wil blaai, daar vroeg in die psalms na psalm 3 toe, dan word ons hier gewaarsku, psalm 3, vers 9. Ah, verskoon my, ek het hier verkeerd, psalm 3, vers 6, excuse. Luister wat skryf David, hy vlug, sy seun Absalom wil hom vang en hom doodmaak, hy is in gevaar dag en nacht. Hy sê in vers 6, ek het gaan lê en aan die slaap mag geraak, ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. So daar is niks verkeerd om te slaap nie, maar wanneer ek in die Here is, wanneer ek in Christus is, wanneer ek in sy wil is, dan kan ek staat maak dat hy sal uithelp, my op die regte tyd wakker maak. Vers 9 van hoofstuk van Psalm 4, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Jesaja skryf vir ons in Jesaja 29, die 10de vers, skryf Jesaja vir ons die volgende, want die Here het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap, en hy het julle oë, die profete, toegesluit, en julle hoofde, die sieners, toegebind. Daar was 'n wonderlike, pragtige jong man, een van die mooiste figure vir my in die Bybel, sy naam was Samson. En Samson het gaan slaap op die skoot van die vrou wat hy op verlief geraak het, En elke keer het sy hom beproef en sy het gesê, Simson, die Filistyne is op jou, dan staan hy op en hy verpletter hulle. En so het sy hom gesis. En terwyl sy sy koppie so gestreel het en sy ruggie 'n bietjie gekielie het, het sy sy geheime uit hom uitgetrek, tot op 'n dag, wat hy al vertel het, sy hare, sy gelofte wat afgelê is. En hy gaan slaap weer een aand, en sy sny daar die hare af. Hy raak nie eens wakker nie, en sy roep uit, Simson, die Filistyne is op jou, gaan lees die tekst. Dit is in Rugters 16 vers 20, en Simson sê, ach wat, ek sal opstaan en wees, dus die vorige kere sal ek vrykom. En wat gebeur met Simson? Sy oë word uitgesteek, hy word met koperkettings, word hy vastgemaak, in die middel van daar die stad, waar hy die hele tyd daar die water moet sorg dat daar die pomp, die water oppomp vir sy vyande, so dat hulle kan drink, en hulle bespot om. Dis nie die slaap, wat die kind van God moet geniet, om geestelik aan die slaap gevang te word nie. Godse woord roep ons op, ek is in die brief aan die Romeine, in hoofstuk 11, ons is amper klaar met die gedagte, vriende. In hoofstuk 11 vers 8 skryf Paulus, soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie tot vandag toe. Hy praat van sy volk Israel, die stelle Israel wat Matteus passievol aanskryf en sê, word wakker. Geliefdes, in Romeine 13 vers 11 skryf hy, en dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Paulus sê, kinders van God, Jesus is reeds geopenbaar, Jesus het reeds gesterf, Jesus het reeds die prys betaal. Word wakker uit die slaap uit, Israeliete, Romeinse burgers, mense in Rome. En dan in Paulus se briewe aan die gemeentes, en aan die een aan Efesiërs hoofstuk 5, skryf hy vir hulle ook die volgende. Efesiërs 5, die 14e vers. Hy sê vir hulle, daarom sê hy, dis God, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Vriende, die ongemaklikste plek vir 'n kind van God om te wees, is in 'n slapende toestand, met 'n dooie, nuttelose vorm godsdiens, met geen passie nie. Laastens skryf hy aan die gemeente in Tessalonika, 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, die 4de vers, die 6de vers, excuse. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugte wees. Geliefdes, waak teen 'n toestand van slaap, ek is maar dood tevrede wat aangaan my lewe. Ek praat met kinders van die Here vanaand. Die derde gedagte is, bly verstandig. Ek lees in vers 4, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met 'n lampe geneem. Vers 4 van Matteus 25. Verstandig is die woord wise in Engels, pronimos. Nou moet jy mooi luister, wat beteken hierdie verstandig? Dit is mense wat versigtig is. Dit is mense wat omsigtig is. Dit is mense wat taktvol en wys optree. Dis mense wat waarneem en wat oordeelkundig besluite neem. Wanneer ons let op al hierdie beskrywende terme, woorde van verstandigheid, dan besef ons opnuut die gewig van Jesus' woorde. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe, Matteus 10 vers 16. God sê, Jesus sê vir sy disippels om verstandig te wees. Die 5 maagde wat verstandig was, het beplan, het geweet die bruidegom kan kom op enige tyd. Dit kan gou wees vandag, of het kan oor 'n maand wees. Hulle het genoeg olie gehou. Die ander het nie. Een ek het 'n verantwoordelikheid om verstandig om te gaan met dit wat God aan ons toevertrou het. Hy het aan jou en my die ewige lewe toevertrou. Hy het aan jou en my die verantwoordelikheid toevertrou om sy ambassadeur op aarde te wees. Hy het aan jou en my toevertrou om sy mondstuk op aarde te wees. Hy het aan jou en my toevertrou om 'n lieflike geur van Christus, 'n reuk te versprei waar ons beweeg, sodat hy verheerlik kan word. Het ek nodig om verder te verduidelik? God se woord wys ons daarop, maar dit is die Gees, hoofletter, in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Ek en jy is nie uit onsself uit verstandig nie. Ek en jy is nie uit onsself uit taktvol nie, opmerksaam nie, uit onsself omsigtig nie, versigtig nie. Dis die Gees van God, is wanneer ek met God wandel, wat in my waarskei in 'n gegewe situasie en sê, gaan stadig, wees rustig, moenie vooraf 'n persepsie vorm nie. Dit is hulle wat verstandig is, wat agslaan op 'n waarskuwing. In Psalm 2 vind ons hierdie woorde, Psalm 2 vers 10. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Hoeveel mense, wanneer 'n leraar of 'n ouderling of 'n medekind van die Here met liefde sê, my broer, my suster, wees versigtig, man, het niks met jou te doen, nie, is my lewe. Dit noem die skrif 'n dwaas. 'n dwaas. Geliefdes, in Psalm 14 vers 2, en hy sê dieselfde woorde in Psalm 53 vers 2, let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Psalm 94 vers 8. Ons word opgeroep, geliefdes, terwyl die bruidegom nog talm, om verstandig te lewe. Ek kan dit in ander taal sê, om nougeset te wandel, om versigtig te wees soos 'n slang. Jy gaan nie somme maklik op 'n slang trap nie. Dit gebeur wel, maar nie maklik nie. Hy hoor jou trillings op die grond, as jy stap. 'N slang kom nie en hy staan gereed, hy wil jou net pik nie, hy beweeg weg. Gaan lees Psalm 119 vers 73, vers 125, vers 130, vers 144, vers 169, Hy sê daar, hoe kan ons verstandig word? Sluit hierdie punt af met Jesaja 5 vers 21. Jesaja het 'n harde bediening gehad. Mense wou nie luister nie. Mense wou nie toegee nie. Hy skryf in Jesaja 5 vers 21, wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Die laaste gedagte, geliefdes, wanneer die bruidegom talm, daar die periode wat ons wag op die bruidegom te kom, wees gereed. Ek lees van hierdie gereedheid in Matteus 25 vers 6 tot 10. En middernag was daar geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. Ek wil net gauw verduidelik, weet julle hoekom het hulle die lampe gehad? Weet ons hoekom? Daar die lampe was nie sommer maar net sekou klein lampies, hulle was op lang stokke ook gewees. En daar die lampe het vir die mense in die dorpe bewus gemaak, hierdie is 'n bruiloftsfees wat aan die gang is. En dan was die lampe wel gebruik, want die bruiloftsfees was dikwels in die aand laat aangekondig. Dan was die lampe wel gebruik om hulle pad te verlig, so dat hulle weet waarheen hulle op pad is en kan sien waar hulle stap. Maar dit was die identifiseringskenmerk. Hierdie is 'n bruilof, en wie wil nou nie by 'n bruiloftsfees wees nie? Kan ek gou stout vir wie van julle het al ooit 'n bruilof bygewoon en jy was nie eens genooi nie? Dis net ek wat so stout was. Toe ons in die Weermag was, het ons dit graag gedoen. Ons gaan sit by 'n tafel en ons ontspan en ons geniet en ons eet baie lekker. En dan vra mense, is jy nou van die bruid of die bruidegom se familie? Soos nee, ons is ou vriende. Ons het nie die Here geken nie, ek moet dit sê, maar dit was nogal 'n gereelde uitstapie gewees. Wees gereed, wat beteken hierdie woord gereed? Letoimos, luister wat dit beteken. Letoimos is van hetios, hetios is om fiks te wees. Goed, en dan om gereed te wees, om voorbereid te wees. Niemand van ons kan vanavond die uitgaan en sê, maar niemand het vir my vertel die bruidegom kom weer nie. In die context, of het nou eerste fase is, tweede fase, ons praat nou net in die context. Ek moet fiks wees. Ek moet geestelik, moet ek my verkoek met die woord van God. Ek moet moeite doen om die wederkomst te verstaan. Ek moet moeite doen om vrae te vraag. Ek moet moeite doen om nog steeds van hierdie in die hande te kry. Dis beskikbaar hier by ons. Sjoe, wil ek omvat om, as jy nie een gekry het nie. Ek moet moeite doen om my te oefen in die godsaligheid. Want ook ek as deel van die bruid moet skoon en rein wees om te kan deel saam met die bruidegom in die bruiloftsmaal wat op ons wag. Ons gaan nie gemeente eet hee, daar nie, ons gaan een maaltijd hee. Ons gaan aansit, ons gaan deel. Ek moet gereed wees, sodat ek God kan verheerlik. Die fout wat van hierdie maagde gemaakt het, hulle was nie gereed nie. Luister mooi. In die nacht was die olieverskaffe nie oop nie. Hulle kon nie gaan om olie te gaan koop nie, al wou hulle hoe graag. Toe hulle uiteindelik besef, ons kan nie nou olie kry nie, ons gaan nog die bruiloftsfees bywoon, meneer, meneer, maak vir ons oop, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Ek het in my Bybel hierdie strofe in vers 10 weer gehighlight, en die deur is gesluit. Ek kan vir my sê, waar in die Bybel lees ons die spesifieke strofiekie ook sinsnede en die deur is gesluit? By die ark. Ek het 'n boodskap gebring in hierdie gemeente en God het die deur gesluit. En hier kom sy seun deur Jesus en hy vertel die deur is gesluit. Wat beteken dit vir jou en my met betrekking tot gereedheid? As die deur gesluit is, is daar nie meer langer tyd om gereed te maak vir die bruidegom nie. Hoeveel geleenthede is daar in 'n week waar ek God kan aanbid? Dis ons bid hier. Dis ons oggenddiens, dis ons aanddiens. Ek en Dominee Peer het verlede week gesit en ons het volgende jaar se program beginne beplan. Ons het plus minus 66 boodskappe tussen die twee van ons wat ons in die hele jaar met u kan deel. Nee, Dominee, maar daar staan 52 weke, dit gee vir julle 104 geleenthede. Het julle al gesien, die kinders van die Here is bitte min hier so op 'n lang naweek? Het julle al gesien, die kinders van die Here is baie min hier so wanneer die skole gesluit is? Hulle het eens meer kinders in die skool nie, maar hulle is ook hier nie. Dis lekker lala tyd. Ek is nie sarkasties nie. Ek praat feite. Terwyl die bruidegom talm geliefde, moenie onkant betrap word, ek is nie gereed nie. Ek lewe nie verstandig nie. Ek het toegelaat dat ek geestelik aan die slaap raak en my koppie knik elke keer, want ek is vaak. Ek is so moeg. My mens, as jy vrou, gaan ek met hulle, hulle net bezig, die ander helfte sê, net baie moeg. Nou, ek is bezig, maar ek raak nie gauw moeg nie. Misschien is dit een fout by my samenstelling. Maar as ek weer die dag sê, ek is regtig moeg, dan kan jy maar glo, ek is moeg. Geliefdes, kom ons buig voor die Here. Terwyl die bruidegom talm, kom ons maak ons harte stil. Kom ons ondersoek. Brand jou lampie nog? Is jou olie nog vol? Weet jy waar om olie te kry? Here, so baie dankie vir die voorreg om die woord te kan verkondig. Ons kan niemand oortuig nie. Ons wil niemand aankla nie. Maar die woord, en nie die woord wat vanavond gespreek is, sal teen ons getuig. As ons weet dat ons met God nie op die regte vlak beweeg nie. Nou bid ek, dat u self die naprediker van die woord sal wees, en dat Jesus, ons bruidegom wat nog talm, dat hy verheerlik sal word. Amen. Op die geseënde week toe, baie dankie vir die teenwoordigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus kom. Amen.